Rás eitt fyrir forvitna.
Sæla ný og góðan dag, þetta er morgunvaktin á Rás eitt. Það er 5. dagur, 20. og 2. mæ og klukkan núna rétt liðlega 7:30. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elsabet Bóadóttir.
Nú komin til okkar Bogi Ágústsson, sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að tala á eftir um Ísrael og Hamas, skelfilega ástandið á Gaza.
Já.
En við ætlum að byrja á kosningum sem að við höfum fylgst með, kosningum í Portugal sem að voru liðna helgi.
Já, það voru kosningar þar á sunnudag. Þetta voru þriðju kosningarnar á jafnmörgum árum og það er má segja að órói og óstöðuleiki hafi einkennt portugalsk stjórnmál á síðustu árum. Ég rætti þetta við Einar Loga Vignisson, framkvæmdastjóra markaðsins Ríkisútvarpsins, hann hefur búið í Portugal, hann hefur komið áður í heimsklukkan og talað stjórnmál þar og þekki mjög vel til stjórnmál lífsins og ég byrjaði að spyrja hann sko, hverju þetta sætti að það væri svona mikill órói og óstöðuleiki?
Þetta er hreitt pólitískur harmleikur þar sem er búið að vera í gangi síðustu ári Portugal. Portugalir hafa notið fordæmalaus uppgangs síðasta áratugin. Pól Krugman, Nóbelsveluna hafi í hagfræði, hefur kallað efnaðastlegan uppgang í Portugal bara efnaðastlegt kraftaverk. Runið kom seinna hjá þeim heldur en hér á Íslandi. Það var niðursveifla þar eiginlega alveg til 2014. En frá 2014 til 2024 á 10 árum þá reis efnahagurinn meir en á nokkrum öðrum áratug frá því að landi varð lýðveldi eða svifti af sér einræðinu fyrir hálfri öld síðan, á 1974. Síðan gerist það að það kom upp spillingamál sem að voru nú kannski ekki stærstu og mestu spillingamál sögunar sem felldu stjórn sósialista fyrir 2 árum síðan.
Já, og stjórn sósialista var búin að vera þá í áratug.
Já, Antonio Costa, við getum kannski sagt að hann sé svona David Oddsson Portugal, ef maður lítur til ferilsins, hann var forsætisráðherra í 9 og þar á undan 8 borgarstjóri í Lissabon. Þannig að hann er og hann var eiginlega svona stærra númer í portugalskum stjórnmálum sem borgarstjóri heldur en þáverandi forsætisráðherra. Þannig að við getum sagt að hann hafi verið kannski svona sterki maðurinn í portugalskum stjórnmálum í 17 ár. Ráðgjafar hans og starfsmannastjóri og þeir sem voru svona nálægt Costa, þeim var þá í messunni í útdeilingu fjármuna og regluverki í kringum það hvernig Portugalar vildu ráðstafa peningum frá Evrópusambandinu sem fengu eftir COVID og það var til þess að forseti landsins hann eiginlega bara sagði stjórninu upp.
Mm-hmm.
Það var ekki vantraust í þinginu eða neitt svoleiðis. Og hann sagði upp eftir að Costa sagði af sér og hann sagði það má enginn taka við þessar hérna og vildi að það er til kosningar. Þetta var gríðalega umdeilt. Sósíalistar töpuðu miklu, þeir voru með 41% atkvæða, fóru niður í 28% og hægra bandalagið, sósíaldemokratar sem eru við skulum segja bara til gamans sjálfstæðisflokkur Portugals.
Já.
Hann fekk jafnfram 28% atkvæða og myndaði minnihlutastjórn. Þessi minnihlutastjórn var skamlíf, hún rétt náði 1 undir forystu Luis Montenegro og aftur voru það spillingamál, kannski ekki að stæðstu og verstu gerð sem að heldu stjórnina. Spillingamálin voru þá vegu að Montenegro átti ráðgjafa fyrirtæki ásamt fjölskyldu sinni. Og eftir að var forsætisráðherra þá hélt þetta ráðgjafa fyrirtæki áfram að þykja greiðslu frá kasínu, svona spilavíti.
Já.
Þetta voru 4.500 evrur á mánu, 1.000.000.
Já.
Þetta kemst upp.
Mm.
Í febrúar er sett vantraust fram í þinginu, hann stendur það af sér. Í mars er, hérna, kemur krafum rannsóknarnefnd, það er felt. En svo kemur aftur í mars vantraust til að. Og þá verða fráfarandi formanni sósialista Pedro Nuno Santos á þau miklu afglöp að stökkva magninu og halda það að hann geti slegið pólitíska keilur með því að samþykkja þetta vantraust sem þýtti að boða var til kosninga.
Já, þannig að sósialistar þeir hafa viljað efna til kosninga núna í mars.
Já. Og það voru mikil mistök.
Já, síðan eru úrslitin úr þessum kosningum á sunnudag þau að líðræðisbandalagi svo kallaða sem að Louis Montenegro veitir forustu að það bætir við sig fylgi en er samt ekki með meiri hluti á þingi.
Nei, og það eru kannski að sorglega við þetta, þannig að það eru oft ágætt í kosningum að vera dálítið skýra línur. Það varð ekki þetta sinn og færslunar á milli flokka í sjálfu sér litlar. Líðræðisbandalagi bætir við sig 4%, sósíalista tapa 4% og séka hægri populistaflokkurinn bætir við sig 4%.
Og sá flokkur hefur verið að vaksa dálítið á undanförnum árum?
Alveg gríðarlega. Portugali voru seinir til í populismunum. Séka var, það er svo stutt síðan sem kosningarna 2019, bara fyrir 6 árum, þá fekk séka 1% atkvæða. Núna fengu þeir 23%. Og
Næstin jafn mikið og sósíalistar.
Já, já. Og það sem er þeir getur enda á því að fá fleiri þingmann heldur en sósíalistar, því að þó að þingmann að tala sé núna jöfn upp á 58 á hvort flokk, þá er ennþá verið að telja atkvæði Portugala sem búa erlendis og það gæti fallið þá vegu að séka fengi kannski einu þingmann meira.
En hvaða möguleikar eru á ríkistjórnarmyndunni? Er einhver möguleiki á því að séka gangi til líðsvið eða Louis Montenegro vilji ganga til samstarfsvið þá?
Montenegro hefur þvertekið fyrir þetta. Við fáum öllum líkindu bara sömu ríkistjórn og varáður. Minnilutastjórn líðræðisbandalagsins og Montenegro verður áfram forsætisráðherra. Hann hefur sjálfur sér styrkt stöðu sína. Og
fylgi flokksans hefur aukist.
Já, það jókst lítilega. En vegna þess að staðan styrkist mest hvað það var þar að sósíalistar veikjast svo óskaplega mikið. Þannig að kröfurnar og skilir sem að sósíalista geta gert núna með því að hleypa fjárlaga frumvarpinu gegn og svo frammeðis, minka verulega. Á móti kemur það komin upp ótrúlega pattstaða þannig stjórnmálunum. Þetta er pattstaða sem við höfum svo sem séð annars staðar í álfunni. Þetta er að mörguleiti sambarlegt það sem gerðist í Þýskalandi. Þar var áratugum saman tveggja flokka kerfi. Það var ekki eins stíft eins og tveggja flokka kerfi í Bandaríkjunum eða tveggja flokka kerfi í Bretlandi. En
Nei, það var svona tveir og hálfur flokkur sko. Það voru sósíalistar og kristilegi demókratar og svo frjálsir demókratar.
Já. En niðurstaðan en þeir höguðu sér svona eins og tvær blokkir.
Já.
Og niðurstaðan var svo að menn voru alltaf að treysta á það. Þetta var mjög algengt í þessum löndum að hver blokk væri kannski með 40% atkvæða. Sem þýtti það að þeir gátu deilt og drottna á meiri hluta ef að úrslitin voru hagfæld og atkvæðin sulluðust hingað og þangað hjá andstæðingunum. Og svona er þetta búin að vera í Portugal í hálföld. En nú er þetta búið.
Hvað sérðu fyrir þér, annað þú segir, já, minni hluta stjórn, Montenegros og Líðræðisbandalagsins og getur hún setið út heilt kjörtímabil heldurum?
Nei, haldi ekki. Og það eru allir samvinni mínu sem ég hef rætt við síðustu viku sammúlum, bæði á vinstri og hægri vængnum. Þeir telja alveg útiloka mála þessi stjórn lifi lengur en á að giska 2 ár. Henni nauðugur kostur að lifa að lifa af árið
Já.
Vegna þess að næsta ár eru tvennar kostningar og kostningaþreyttir Portugalar eru nú ekki sáttir með það. Það eru óumflýjulegt auðvitað, það eru forsetakostningar og sveitastjórnarkostningar. En við sáum það í þessu kostningum að kostningaþáttaka er aldrei verið minni. Hún er komin í 64%. En það er bannað að vera með alþingiskostningar á sama ári og sveitastjórnarkostningar og forsetakostningar. Þannig að geti ekki orðið kostningar þeir með nauður kostur að sitja til 2026 og Montenegro mun gera það. Pedro Nuno Santos er búinn að segja sér, hann er leiðtogi sósíalista. Hann er svona svolítið eins og Jeremy Corbyn í Bretlandi sem kemur á eftir þeim Blair og Brown.
Já.
Og þá Pedro Nuno Santos kemur á eftir Costa. Þá var orðin einhver þreita með, þú veist, þráttir í stóra sigra, menn hafi farið of mikið inn á miðjun og þá kemur einhver svona svolítið radikal. Og hann siglir bara út í skurð, svona eins og Corbyn gerði. Og nú bara spurningi, hvað gerir arftaki Pedro Nuno Santos? Reynir hann að byggja meiri brú yfir til Alliansa Demokratika og játa sig sigraðan í því að þetta tveggja flokka kerfi þýði ekki lengur? Eða verða menn einhverju harðri stjórnarandstöðu? Og þetta getur snúist á alla kanta.
Efnahagur Portugal, hefur hann beðið ykkur nekki við þetta? Þú varst að tala um að þetta hefði verið svona nánast eins og bara kraftaverk efnahags uppgangurinn síðast áratug?
Það hefur hægt verulega á hagvesti síðustu 3 ár og það er ekki allar breytur óhagstæðar. það er svona, við sjáum það til dæmis að húsnæðismarkaður en hann heldur áfram á fleygiferð, svo sem eins og við höfum séð hér á Íslandi að gerist og lifir svona svolítið sín eigin lífi og auðvitað er vandamál á húsnæðismarkaði ein megin ástæðan fyrir óunæjan í Portugal og fylgisbreyting á milli flokka.
Og kannski ástæða fyrir uppgangi seka?
Já, ásamt líka aukinni áhersla útlendingamál.
Já.
Portugali voru lengi vel með tiltúlega fáa innflytjendur. Þeir voru svona cirka fyrir 6-8 árum síðan 7% af mannfjöldunum en eru núna orðin kannski 15-20%. Við þekkjum þetta hér frá Íslandi. Það er margt líkt í hagsveiflunum á Íslandi
og í Portugal,
síðustu 10-15 árin. Seka verður ekki hleyftað af við stjórnvölinn, þeir komast ekki að kjötköllunum þannig séð, en Seka mun hafa mest áhrif allra flokka á umræðun í landinu næsta árið.
Einar Logi, takk fyrir komuna í heimsklugan.
Þetta var stjórnmálin í Portugal. Við förum yfir Spán og miðjarar hafið endilangt að botni þess. Búi.
Já, það er náttúrulega er það mál sem að hefur vakið langmest athygli í erlendu fréttum og hins fréttum undanfarnan daga er ástandið á Gaza og skildingan undra. Og það virðist núna eins og hefur komið fram í fréttum og þið voru að tala hér áðan að það virðist sem að svona stór hluti þess sem að kalla er alþjóðasamfélagið og það sé búið að fá algjörlega ívísi nóg af framferði Ísraelsmanna á Gaza innan Evrópusambandsins það sem að var utanríkisráðherra fundur eru æ háværi raddir það að það verði gripið til aðgerða. Þar eru þjóðir sem að sögunar vegna hafa forðast mjög að gaggrína Ísraels stjórn og aðgerðir Ísraelsmanna og þetta eru þjóðverjar, austurríkismenn og ungverjar. Jafnvel þarna meðal þessara þjóða að þá er komin upp stuðningur við það að ganga til aðgerða gegn Ísrael til þess að reyna að stöðva það sem að er að gerast á Gaza. Og aðrar þjóðir sem að hafa nú ekki verið mjög framalega í flokki gagnrýnenda Ísraelsmanna, Bretar, Frakkar og Kanadamenn sameinuðust um yfirlýsingu og Svíar hafa heldur hingað til verið svona vilja vera meira hægfæra heldur en til dæmis Norðmenn og Íslendingar sem að það sem að utanríkisráðherrar og forsætisráðherrar hafa sameinast yfirlýsingar en og Svíar eru núna utanríkisráðherra Svíar er orðið miklu harðorðari heldur en hún var
og Páfinn hefur blandað sér í málið.
Páfinn ítrekaði í gær bón til Ísraelsmanna að hleypa neyðarhjálpinn inn á Gaza. En það er æpandi þögn í Washington og það heyrist heldur ekki mikið frá Moskvu í þessum málum. Það átti sérstakt með Breta að þeir hafa stöðvað viðræður fríverslunarsamning við Ísraelsmanna. Ísraelsmennum var mjög í mun að fá þennan samning í höfn, ekki síst vegna þess að stríðsreksturinn í landinu hann er farin að bitna á efnahagsafstandinu. En við getum séð sko að vestræni stjórnmálamenni eru orðin mun harðorðari, heldur en hafa verið. David Lammy, utanríkisráðherra að Breta, sagði í þinginu og við skulum heyra hörð ummæli hans.
We are now entering a dark new phase in this conflict. Yesterday, Minister Smodrick even spoke of Israeli forces cleansing Gaza. We must call this what it is. It is extremism. It is dangerous. It is repellent. It is monstrous. And I condemn it in the strongest possible terms.
Já, þannig tekur David Lammy djúft í árinni, hann segir að það séu myrkir tímar og vitnar í ísraelskan ráðherra sem að hafi bara einfallega talað þjóðernishreinsanir á Gaza og hann segir að það verið að kalla þetta það sem þetta er öfgar og þetta er hættulegt og ég fordæmi þetta eins hart og ég get. Nú þetta eru mjög hörð orð og það sama má segja um Keir Starmer forsætisráðherra þegar hann tók líka djúpt í árinni.
Hvernig bregðast Ísraelsmenn við þessari gagnrýni?
Sko, Netanyahu og talsmenn Ísraels stjórna segja yfirlýsingar um hungursneið sem er lígi, við heyrðum er þessi að viðtal við bandarískan aðstofamann Trumps sem að bara fór hjólað í fréttamanni sem var að spurja hann um þetta og sagði þetta væri bara lígi, það væri nóg að mata á Gaza, það væri bara Hamas sem kemur í veg fyrir þetta og kallaði fréttamanni falsfréttamann og það er mjög algengt að fjölmiðla séu sakkaðir um upplýsingaóreiðu og flytja falsfréttir og þeir séu hallir undir Hamas og þeir séu sko gyðingahattarar, antisemitistar. Þeir benda á, þar sem er nýsæðastjórnar, það sé algjörlega lítið framhjá hrottalegri og hróðalegri og skelvilegri árás Hamas á Ísraels, það sem 1200 manns voru myrt og því að Hamas haldi Ísraelsmönnum í gíslingu og sumi talsmenn Ísraelsstjórnar vilja virðast telja að voðaverk Hamas réttlæti allt sem að gert í stríðinu, allt, alveg sama hvað gert sko, og það sko, það sem að við komum mest aðtíkli núna að það verið að svelta fólk og unga börn til bana, en það ekki ennum að fá að viku síðan að ísraelski herinn réðst á sjúkrabíl sem var augljóslega merktur, augljóslega með ljós og drápu alla sem að í honum voru og það var bara vegna þess að eitt þeirra var að taka á símann sinn að þetta komst upp í runni, svo reyndu þeir að grafa bílinn og til þess að fela ummerkin. Auðvitað er þetta ekki annað heldur en stríðsglæpur og hérna. Svo verðum við líka að benda á að yfirlýsingar það að gagnrýndu síðu sko gyðingahattarar, andgyðinglegir þá verður að taka fram að það er ekki antisemitismi að vera andvígur stefnu stjórnar Ísraels og gagnrýna landrán og framferði ísraelska hersins í stríðinu. Það er sko gyðingahattur og byrtist á þann hátt sem að má ekki byrtast þegar tveir starfsmenn ísraelska sendirásins eru drepnir í Washington eins og gerðist núna. En það að gagnrýna Ísrael og flest allir ráðamenn á Vesturlöndu taka alltaf fram að Ísrael hefur fullan rétt til þess að verja sig en það er ekki hægt að verja sig með hérna, hvaða hætti sem er.
Og fjölmargir gýðingar við heim sem að hafa fordæmt þetta líka.
Ég heyrði í The World at One á BBC í gær, við talum við helsta leiðtoga gyðinga í Bretlandi sem sagði sko hann bara væri grátandi í versta ástandi.
En Ísraelsmenn segjast hafa hleyft neyðaraðstoð í gegn, hefur ástandið eitthvað skánað?
Nei, þetta eru örfáir bílar sem hefur hleyft í gegn og ekkert af neyðaraðstoðinni virðist hafa borist til Sameinuðu þjóðanna eða sveltandi almennings ennþá. Sko það þarf að minnst okkur til 500 vörubíla á dag og það verður ekkert komið síðustu 11 vikur, það er allt tómt, alla byrðir tómar. Og það hafa, sko, það er innan við, ég veit ekki hversu margir það eru nokkur tugir. Svo, sko, þú veist, það er fullt af matvæðinu sem hefur orðið ónýtt í bílunum sem er að bíða á landamærunum eða Ísraelsmenn hleypa þeim ekki gegn. Sko, Ísraelsmenn umskipa farminum og svo er það landnámsfólk sem hefur reyntað að hindra förflutningabíla yfir landamærin. Sko, blaðamönnum er ekki hliftin og gasa þannig að það er Ísraelsmenn segja að það sé vegna þess að þeir vilji ekki að ellendi blaðamenn setja sig í hættu og þeir geti ekki borið ábyrð og öryggi þeirra. Flesti telja hins vegar að þeir bara vilja alls ekki hafa óvilhalla sjónarvotta að því sem að þarna er að gerast. Það má geta þess að núna fyrir viku síðan að þá höfðu 55.000 manns fallið í þessu stríði. 1700 Ísraelsmenn, restin eru palestínumenn 53.528. Og það er náttúrulega augljóst og vita að stór hluti þeirra eru börn og fólk sem að kemur ekkert nálægt Hamas.
Hvað finnst almenningi í Ísrael stríðið og framgöngu hersins þar? Við komum aðeins inn á þetta fyrir morgun að það virðist vera svona einhverjar fleiri raddir að tjá sig gegn þessu.
Já, það eru skiptaskoðanir. þessi stíða stjórnina og landtöku fólk eða landráns fólk að það bara vill að þetta verði hérna, að verði engin eftirgjöf og neyðarástandi verði ekki hliftin og gasa frétta með danska sjónvarpsins rætti við tvo sem voru á landamærunum sem voru að reyna að koma í veg fyrir að vörubílar færu yfir til gasa, við skulum heyra í þeim.
Why are you here today?
To block aid trucks because no aid should be going into Gaza without the hostages. We're giving Gaza so much with nothing in return.
All of them, all terrorists, killers, all supporters of terrorists.
Even the babies?
All of them.
When there is a war, it doesn't matter who your enemy is, you need to destroy their offspring to prevent them from creating more offspring.
Þessi síðasta yfirlýsing er algjörlega með ólíkindum. Þetta er ung kona sem virðist menntuð, hún talar allavega ensku og hún segir bara einfallega að þú ert í stríðáskiptingum og máli hver óvinniðin er, þú verður að drepa börn þeirra til þess að koma með fyrir þau fjölgi sér. Og svona hugsunarháttur, hann náttúrulega, sem betur fyrir, er ekki ríkjandi í Ísrael þegar flestir innan stjórnarandstöðunar þeir benda á að landi verði algjörlega útskúfaði alþjóðasamfélaginu og þeir séu að eyða vinum þjóðir sem hafi verið vinið þeirra þeir ofbjóði algjörlega og meiri hluti Ísraelsmanna virðist vilja helst ljúka þessu og að gíslónum verði sleppt og stríðinu verði hægt. Einn af þeim sem ofbýðu framferði hersins á Gaza er Ehud Olmert sem fyrrverandi forsætisráðherra Ísraels.
What we are doing now in Gaza is very close to a war crime. I repeat, what we are doing now in Gaza is a war without a purpose, a war without a chance of achieving anything.
Þannig að segja það sem að við erum að gera í Gaza núna er nálægt því að stappa næri því að vera stríðsglæpir. Svo segir hann í endurtek, það sem við erum að gera í Gaza núna er tilgangslaust stríð, stríð sem að ekki getur skilað neinum árangri. En það virðist ekkert geta fengið stjórn Netanyahús ofan af þessum skelfilegu hernaðaraðgerðum á Gaza gegndarlausum árásum á óbreytta borgara, á spítala það hafa væntanlega, að fólk hefur væntanlega séð viðtöl við lækna erlenda lækna sem hafa verið þarna það einhverjum þrír breski lækna sem hafa verið dálítið í breskum miðlum núna undanfarna daga sem hafa verið að lýsa þessari skelfingu sem að þarna er að verðist ekkit geta fengið Netanyahu til þess að stoppa þetta að allir eru sammálum það er bara stjórnin í Washington sem að hugsanlega gæti gert það og en Donald Trump virðist uppteknir af því að myndu þjóðarmorði í Suður Afríku sem að fáir hafa heyrt af aðrir heldur en hann heldur en því sem að raunverulega er að gerast á Gaza það sem að tug þúsundir manna hafa verið drepnir og yfirlýst markmið sumra ráðherra í Ísraelsstjórn sé að hrekja palestínumenn í burt og leggja landið undir sig. Það er ekki þjóðarmorð.
Nei mitt. Já, og Netanyahu talaði í gær sá ég á blaðamannafundu mitt Trump planið, það væri Já. Það sem ætti að framfylgja.
Já, og vandamálið við stjórnina þarna er það að Netanyahu er háður öfga flokkum og án stuðnings þeirra, þá fellur hann og ef hann fellur, að þá veit hann að það býða hans dómsmál og hann hugsanlega fangir sér svist.
Já. Við komumst ekki lengra. Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem liðis.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á ruv.is/hlaðvarp eða spilaran á ruv.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.